Pass på at lyden på all teknisk utstyr er på maks.
Ja? Hva mener du med det egentlig? Er det en spøk?
Det er en spøk,
ja. Åja, hvorfor det?
Fordi du klager ofte på at det plinger i mitt tekniske utstyr.
Åja, sånn, ja.
Akkurat humor
Nei, det har jeg mistet, rett og slett. Men medisinsk kunnskap, det har jeg heldigvis mye av.
Det har du heldigvis i overflod.
Hallo og velkommen til podcasten Åpen Journal.
Tusen takk.
Og i tillegg til deg, Harald, så har vi også med oss vår faste annonsør, og det er Boots Apotek. Og akkurat som deg og meg, så er de opptatt av å gi gode råd og tips.
Og tar du turen innom et Boots Apotek, kan du være helt sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Det er mange vanskelige ord i en setning.
Det er mange vanskelige ord i en setning, men jeg får det til.
Ja, det gjør du.
Jeg har spilt i skolerevy, og det de legger vekt på deg, det er artikulasjon. Autorisert helsepersonell. Ja,
autorisert. Det er fint. Du traff i hvert fall som en kule. Så dette lover bra for resten av podden. Men det skal handle om helseutfordringer her i podcasten i dag. For hele 230 000 nordmenn sliter jo med stoffskiftet sitt. Mange har kanskje hørt om lavt og høyt stoffskifte, men hva vil det egentlig si å ha det? Svaret får du om litt.
Stoffskifte.
Åh, Gud.
Men jeg har tenkt litt, fordi en av mine favorittpodder er jo Jan Thomas og Jan Einar blir venner.
Ja.
Ja. Men Jan Thomas er blitt venner,
ja.
Og det er veldig morsomt. Og de har jo hatt en spalte som er sånn at de finner hvilken episode de har, mm-hmm. og så finner ut hva som skjedde i det tilsvarende året.
Ja.
Kan så episode 1, så snakket de litt om hva som skjedde i år 1, og så videre og så videre.
Mm-hmm.
Da har jeg gjort det samme.
Ok.
Men med litt egen vri.
Yes, har du rett og slett, lager du deg nå en ny spalte, er det vi hører?
Ja, faktisk.
Wow, spennende, ok.
For jeg får også kjeft for å bidra med alt for lite i den podden her.
Ja, litt hvertfall.
Men nå skal jeg bidra, mm-hmm. og da skal jeg bidra med dette her. Og ikke sant, denne episoden er episode 41,
ja.
Og da, nå har ikke jeg valgt et år 41.
Nei, for det ville jo blitt veldig likt.
Det ville blitt for likt. Men jeg har valgt at vi skal snakke om sidetallet i en bok.
Oi!
Side 41.
Yes.
Yes, ja.
Hørtes litt kjedelig ut.
Det kunne vært, men jeg har jo ikke valgt en tilfeldig bok.
Nei.
Da har jeg jo valgt en bok som gjør at vi kan slå flere fluer i en smekk.
Ok.
Jeg har valgt boken Kamasutra.
Nei.
Jo, eller rettere sagt Kamasutra Workout.
Nei,
som er da illustrert Kamasutra, men må man også få vite litt om treningseffekten av ulike stillinger.
Ok, men kreativt forslag.
Tusen takk.
Er det noen som savner noe i livet sitt om dagen? Er det mulig å spørre om det?
Det jeg har lurt på er, går det an å dø av sexmangel?
Så nå har du gått til innkjøp av en sånn bok. Ja. Kan jeg også spørre, har du da gått inn i en bokhandel og kjøpt denne boka?
Yes.
Det er enda gøyere.
Ja, da følte jeg meg ganske tøff, for da gikk jeg inn, og så jeg hun som jobbet der i øynene, så sa jeg vil ha Kamasutra.
Nei.
Og hva gjorde hun? Selvfølgelig. Hun måtte jo snu seg og spørre en annen, ikke sant? Per, Kamasutra, hvor er den? Er den i andre etasje? Ja, du, Kamasutra i andre etasje. Og så måtte jeg opp i andre etasje og gjøre akkurat sammen på nytt. Unnskyld, jeg skulle gjerne hatt Kamasutra. Kamasutra, ja. Den er her borte.
Dette er veldig gøy at du har gjort.
Ja.
Men jeg tror jo egentlig at de innerst inne er bare misunnelige og tenker, Gud så heldig kona hans her, tenker de.
Det får vi håpe.
Ja.
Jeg tenkte man kunne dra en sånn variant hvor du ber noen pakke den inn, ikke sant? La oss om at du gjorde det. Men jeg gjorde ikke det heller. Jeg stod rakrygget og ba om å få den bok. Men vi må tilbake til sakens,
kjerne.
Og apropos kjerne, stillingen bak side 41 heter Core Amour. Eller Amour? Ja, Amour. Core Amour. Amour. Og det er en slags misjonærstilling. Misjonær okay. på en måte, bortsett at mannen står på knærne. Sånn at konemor må da løfte opp rumpa si fra underlaget. Skjønte du det?
Ja.
Ja. Og den gir altså trening av både rygg, kjernemuskulatur og rumpemuskulatur. Du, dette er midt i blinken for amor. Du, det er det, vet du. Det er core amor.
Ja, 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 for dette er litt sånn bekkentrening, egentlig.
Yes,
ja.
Og den gir da 2 av 3 på forbrenning.
Mm-hmm.
Det er ganske bra.
Det er bra.
Og 1 av 3 på fleksibilitet.
Ja, det er ikke så mye.
Nei.
Men 2 av 3, det må jo være mest for deg.
Ja, det kommer litt an på hvor lenge man holder på nå.
Yes. Jeg synes ikke den var skremmende, bare for å si det.
Nei.
Og så kunne jeg jo valgt å sagt at da skal vi teste ut dette og komme tilbake neste uke.
Men det er dumt å lyve.
Det er dumt å lyve. Så vi får se. Men veldig gøy dette her. Gleder meg til fortsettelsen. Litt flau, men nysgjerrig.
Takk for det.
Denne uka så har jo vi tatt oss en deilig helg på hytta. Det var ganske digg og avslappende.
Det er helt riktig. Det bekreftes.
Ja. Så vi har kost oss, men da vi skulle dra, så må vi jo gå gjennom en manual.
Ja, ja. For svigerfar har mange gode egenskaper, åpenbart. Mm. Men en egenskap hvor han er helt uslåelig, det er hans egenskap i å lage illustrerte manualer.
Ja. For sånn at folk skjønner, så har han på hytta en manual for hvordan man skal opptre når man ankommer hytta. En manual for hvordan man skal opptre når man forlater hytta.
Og de fleste har jo en sånn liste med 5 eller 10 ting. Mm. Mens Halvard Flatland har jo en, hvor mange sider er det, kan det være? 10-15-20 sider, ja. Illustrert med ting du skal gjøre når du kommer på hytta.
Det innebærer for eksempel en jusmaskin, og hvordan man da skal rense den jusmaskinen, det tror jeg inneholder kanskje 20 bilder, hvor han da har renset den og tatt 20 bilder av hvordan han renser den.
Ja, ja. Ingen tvil der.
Og så har man bilder av hvordan man tar opp og igjen spjelet på i peisen. At det er rett og slett en ganske lang og omfattende manual. Så det tar jo litt tid å både ankomme og forlate hytta, men vi kom oss ut.
Vi kom oss ut til slutt.
Ja. Men jeg er faktisk ganske uthvilt i dag, og det er fordi du har jo hatt Bernhard i løpet av natten, holdt jeg på å si. Det er jo jeg som ammer, men i helgen så tok du han en natt og ga han morsmelk på flaske, og herregud, og deilig det var å sove sammenhengende.
Ja.
Hvordan er det å kunne gjøre det hver dag, Harald?
Det kjennes ikke bra ut.
Nei. Men hvordan synes du det var?
Det var, jeg synes det var litt hyggelig. Det, som, det som har vært utrolig er hvor mye kredd jeg har fått for det etterkant. Fordi dette her gjør du hver eneste natt.
Mm.
Så man kan jo selvfølgelig bare surfe og si ja, vær så god, jeg er så snill og sånn. Ellers kan man si, vet du, dette gjør du hver natt, kjære. Det er meg en stor glede å avlaste deg.
Tusen takk, så hyggelig.
Vær så god.
Tenker du at du gjør det i kveld også?
Overhovedet ikke.
Ok. Men du har jo da fått muligheten til å komme litt tilbake til det vanlige liv. Du hadde en kveld ute med en kamerat hvor du var ute og tok en øl. Gratulerer med det.
Takk for det. Det gikk jo ikke så fryktelig lenge.
Hvorfor ikke det?
For da fant min kone på at Bernhard hadde fått det som heter tarminvaginasjon.
Altså.
Og det er en ganske sjelden, meget alvorlig tilstand hos små barn.
Ja.
Som du ringte meg og sa at du trodde han hadde.
Mm. Og det er ikke så rart, fordi tilstanden er hyppigst hos gutter under ett år, og den kan forekomme etter luftveisinfeksjon.
Ja.
Alle disse tre tingene prikker jo han av på, holdt jeg på å si, huker han av på. Og han var altså så utrøstelig etter mat, at jeg var helt sikker på at den tarmen hadde jo vrengt seg inn igjen.
Og altså da, jeg kom jo hjem, og den eneste som smilte bredere enn Bernhard, det var deg, for at du klarte å få gubben din hjem.
Nei. Men det var jo som jeg sa på telefonen til deg, for jeg ringte og sa, du er nødt til å komme, han hyler, og jeg mistenker tarminvaginasjon. Du kaster deg en taxi og kommer hjem, og da er han jo selvfølgelig blid som en sol med en gang du kommer inn. Men jeg er veldig glad jeg gjorde det, fordi jeg vil heller være føre var enn ikke. Men jeg kjenner jo at jeg fremover kanskje må jobbe litt med
terskelen.
Terskelen. Akkurat det kan jeg være enig i.
Altså, jeg er enig om man skal føre var, men man må sette terskelen litt høyere enn det du har gjort.
Ja.
Tror jeg.
Ok. Nå skal det sies at han var litt sånn svett etter amming her i helgen, og da begynte jeg å snakke om hjerteproblemer, og du sa sånn, ja, men jeg tror ikke han har ketoacidose heller, altså vi kan utelukke det meste her. Så vi er nok begge litt på de sjeldne diagnosene.
Ja, det er nok en yrkesrisiko vi har.
Ja.
Men jeg føler at jeg er litt mer avslappet enn deg, men det ligger kanskje i fars natur versus mors natur.
Ja. Og det kan jeg faktisk stå inne for 100%.
Gleder meg til du skal ut med jentene. Da skal vi grave dypt ned i det medisinske leksikonet.
Ja, det gleder jeg meg til jeg også. De fleste av oss har nok hørt om stoffskifte, både høyt stoffskifte og lavt stoffskifte. Og faktisk er det sånn at hele 230 000 nordmenn har en stoffskiftesykdom. 210 000 av disse har lavt, så det er altså den klart vanligste. Og kvinner rammes klart oftere enn menn. Og Harald, hva menes egentlig med stoffskifte?
Altså et annet ord for stoffskifte, det er metabolisme. Og metabolisme, det betyr bare forandring. Og litt sånn som ordet sier med stoffskifte, så er det bare at stoff skifter form. For eksempel enten når kroppen bruker lagret fett til å skape energi, eller når kroppen tar opp proteiner fra tarmen for å bygge opp muskler, altså stoff som endres. Så kroppen bruker stoffskiftet enten for å bygge opp noe eller å bryte ned noe. Det er det stoffskiftet er. Og når du bygger opp noe, så heter det anabolisme. Mange har hørt om anabole steroider for eksempel. Det er steroider som bygger opp muskler, anabolisme. Og hvis du har en prosess som, hvor ting blir brutt ned, det heter katabolisme.
Men noe som har fascinert meg på studiet er jo hvor finurlig liksom dette hormonsystemet vårt fungerer, og da også stoffskiftesystemet vårt fungerer. For man har liksom hypotalamus og hypofysen som er på toppen, og som liksom dirigerer alt dette med å bygge opp og bygge ned. Kan ikke du prøve å forklare det på en litt sånn enkel måte?
Jo, altså stoffskiftet i kroppen, det påvirkes av hormoner, helt riktig, som kommer fra skjoldbruskkjertelen, eller tyroidea. Men det er to områder i hjernen som påvirker skjoldbruskkjertelen igjen, altså de som forteller hvordan skjoldbruskkjertelen skal skille ut sine hormoner. Og da har du ett område i hjernen som påvirker det andre området i hjernen, som igjen påvirker skjoldbruskkjertelen til å sende ut disse stoffskiftehormonene. Og så ligger disse områdene i hjernen og hele tiden smaker på blodet for å se hvor mye stoffskiftehormoner det er. Og hvis det er mye stoffskiftehormoner, da slutter de å påvirke skjoldbruskkjertelen, sånn at skjoldbruskkjertelen produserer mindre. Sånn sett har du en feedback loop som involverer mange nivåer.
Ja, for du kan jo da få et høyt nivå av hormonet fra skjoldbruskkjertelen, eller så kan du få et lavt nivå. Og hva er egentlig forskjellen?
Skjoldbruskkjertelens jobb er jo å sørge for at stoffskiftet hele tiden er i balanse. Så enten så får du for mye, altså at stoffskiftet er for høyt, eller så får du for lite, at det er for lavt. Det er liksom de to veiene det kan gå, helt åpenbart. Mm. For hvis alt er i orden, så er det jo i balanse.
I balanse. Men lavt er jo da den klart vanligste typen, så vi kan begynne med dem. Hva er symptomer på at du har lavt stoffskifte?
Så hvis du har lavt stoffskifte, så betyr det at kroppen klarer ikke å skifte stoff raskt nok til at den møter behovene som kroppen har. Og det betyr at vi får ikke nok energi, for eksempel. Altså kroppen klarer ikke å omdanne nok fett og ting vi tar opp i tarmen til, som skal være mat og energi for oss. Du får ikke nok av det. Mm-hmm. Og da blir du slapp og sliten. Og så blir du kald, fordi en viktig del av det å forbrenne mat og fett er jo at du blir varm. Og det er ikke nok av det heller, så blir du kald. Og så jobber tarmen saktere. Den får ikke den energien den trenger for å jobbe i det tempo den bør jobbe. Og da blir du obstipert. Mm-hmm. Altså du får... Hva heter det?
Forstoppelse,
helt riktig.
What's the Norwegian word again?
Jeg kan det bare på latin.
Ja, ikke sant?
Og så får du økt søvnbehov, altså at du trenger å sove mer for å hente inn energi der, og så får ikke de delene av kroppen som vokser raskt, får ikke det de trenger, og for eksempel håret, ikke sant? Det vokser raskt, det krever masse energi, får ikke det de trenger, og så får du sånn tørt og pistrette hår.
Mm. Utrolig kjipe symptomer å få da, må man kunne si.
Ja, veldig kjipe symptomer å få.
Ja. Hvordan kan man da diagnostisere dette hos legen? Du var litt inne på det tidligere.
Ja, så heldigvis så finnes det jo blodprøver som ser hvordan disse ulike elementene i denne sløyfen fungerer. Altså vi måler mengden pre-pre-hormon, mengden pre-hormon og mengden hormon. Og da kan vi veldig enkelt se om det er et problem, altså om man er utenfor i blodprøvene, og eventuelt hvor problemet ligger. Når vi tar blodprøver, det heter jo biokjemi. Og det er veldig enkelt å påvise en biokjemisk lavt stoffskifte. Det som er problemet er at du kan jo ha pasienter som har symptomer som passer veldig bra, men som har normale blodprøver. Og da blir spørsmålet, hva er det som foregår her? Og så har du det som gjør det enda vanskeligere, det er hvis blodprøvene er i nedre normalområde. Så si at normal mengde hormon er mellom 10 og 100, og så har du noen som kommer inn, så har de nivå 11. Så sånn definisjonsmessig så er det normalt, men hvis du har litt lavt og i tillegg har symptomer som passer med det, da kan man jo tenke seg at denne personen vanligvis egentlig skal ligge høyere innenfor normalområdet. Og så kan det være at man da på bakgrunn av det begynner å behandle.
Ok, så her er det en litt sånn skjønnsmessig vurdering hos legen da?
Ja, det er det som gjør det litt vanskelig, og der er det, ser man litt sånn variasjoner også i land. I USA har det jo vært mye større tradisjon for å behandle dette her ut fra klinikk, altså ut fra hvilke symptomer pasienten har.
Mm.
Jeg tror at det kan være litt problematisk, fordi disse symptomene, så sier jeg sånn, slapp, sliten, magetrøbbel, økt søvnbehov. Hvis du spør 500 mennesker om det, så vil sikkert halvparten si, ja du, dette kan jeg kjenne meg igjen i.
Mm.
Og da er det litt vanskelig, skal du da begynne å behandle det som lavt stoffskifte, eller skal du tenke at det er noe annet?
Men er det en tydelig cutoff-verdi for når man egentlig skal begynne behandling og ikke?
Nei. Altså alle normalområder på et eller annet sted, på et eller annet punkt så går det fra unormalt til normalt, men i hverdagen, altså i virkelig liv, så er jo overgangen mye mer flytende.
Mm.
Så du kan jo si at det som er normalt for deg, trenger ikke være normalt for meg.
Nei.
Men i medisin så er det bare nødt til å sette en strek i sanden et eller annet sted.
Men i og med at dette systemet er så finurlig, ikke sant? Dette med hormonene i kroppen, så kan det jo tenkes at det er ganske vanskelig å finne liksom, optimal behandling også. Det er kanskje ikke bare å ta en pille og så er du all good hvis du har lavt stoffskifte?
Nei, det du gjør, du starter på en dose. Det er en sånn standarddose du starter på, og så måler du blodprøver jevnlig da. Og så ser man jo at veldig mange liker å ligge på et litt høyt stoffskifte. Liker jo heller å ha litt mer energi enn litt mindre, fordi når du skal, altså det ideelle nivået i blodet av disse hormonene, det varierer litt. Du skal ligge mellom nivå A og nivå B.
Mm.
Og så må du finne ut hva som passer, da, sånn at pasienten er symptomfri.
Ja, for det kan jo nesten tenkes at man kan bruke medisin, som det heter, eller vaksin, som en slags forbrenningsmotor. Altså du kan rett og slett slanke deg på det.
Ja da, og ikke sant, stoffskiftet er knyttet tett opp mot forbrenning, så det er jo disse stoffene som kroppen bruker for å forbrenne fett, eller for å si til kroppen at nå skal, eller si til fettcellen at nå skal du begynne å brenne det fettet du har i kroppen. Og det er absolutt det er en veldig effektiv slankepille det, og det tror jeg mange bruker også.
Mm.
Bruker dette som slankemiddel, ofte illegalt.
Ofte illegalt også,
ja? Ja, ja, ja.
Selges det på svarte markedet altså?
Det tror jeg absolutt. Jeg tror ikke du får nok ikke dette som slankemiddel fra en oppegående lege.
Nei, nei.
Men hvis du sett at du hadde gått inn på en, veldig mange av disse stoffene kommer fra Asia, så en asiatisk side, og søkte til mest effektive slankepille, da ville du sannsynligvis fått dette her. Okay. Ekstremt effektivt.
Ja, men da kan du tenke seg at de som har høyt stoffskifte er ganske tynne da, eller?
Ikke nødvendigvis. Det er jo ikke, det er ikke sånn at du plutselig har et, til vanlig så forbrenner du 2000 kalorier, og så plutselig får du dobbelt så mye. Men det er ganske vanlig symptom, ja, at du har god appetitt og spiser masse og legger ikke på deg. Det er et av symptomene på høyt stoffskifte.
Hva er andre symptomer?
Så her får du liksom for mye energi i kroppen, da, for å si det sånn veldig enkelt. Og det fører til er gjerne at du får hjertebank, at du kan få skjelving, vekttap, som vi snakket om, at du blir varmeintolerant. Fordi en del av stoffskiftet igjen er å produsere varme, og når kroppen produserer varme, så er du avhengig av å bli kvitt varme. Så når du har et for høyt stoffskifte, da orker du ikke å være i varme rom, fordi da blir ikke kroppen kvitt all den overskuddsvarmen. På samme måte som at hvis du har for lavt stoffskifte, så blir du veldig ofte kald.
Ikke sant. Men hvis du da har for eksempel kreft i skjoldbruskkjertelen, vil det gi høyt eller lavt stoffskifte?
Vanligvis så vil det ikke påvirke stoffskiftet i det hele tatt.
Okay.
Fordi hva StudMed Flatland Doblaug er det vanligste symptomet på kreft?
Vanlig. Ingen symptomer.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Jeg vet ikke om det er helt, jeg vet ikke om alle professorer er enige, men det er i hvert fall min, jeg tror at vanligste symptomer av kreft er at du ikke har noen symptomer.
Mm.
Tenk litt på det.
Tenk litt på det. Du
kan lage masse artikler, de skjulte symptomene og så videre.
Ja, da blir sånn at, jeg jo litt skremt av å høre det, kjenner jeg.
Ja, altså du får symptomer etter hvert, men veldig mange kommer til sånn, du har så vondt i hodet, lupen av kreft, eller sånn og sånn lupen av kreft. Sånn, nei. Men,
da har det gått langt i så fall.
Da har det gått langt, ja. Sånn at det som ville være vanligste symptomer på kreft i skjoldbruskkjertelen, hva er det?
At den vokser, kanskje?
Ja, ikke sant? Folk har kjent noe.
Ja.
Kjenner noe av en kul i skjoldbruskkjertelen. For det er en liten kul, det er skummelt.
Ja.
Hvis du ikke har noe god forklaring på den.
Ja, ikke sant. Nå skal det sies at man kan jo ha kule på halsen som er lymfeknuter i forbindelse med forkjølelse. Nå vil bare roe ned folk, tenker jeg, så ikke alle tror det er kreft.
Ja, men altså, uten en god forklaring.
Ja. Men apropos kreft, så lurer jeg på, stemmer det at alkohol beskytter mot kreft i tyroide, altså i skjoldbruskkjertelen?
Det vet jeg ikke.
Nei, fordi jeg har faktisk lest noen forskningsartikler på det.
Det er
blant annet en meta-analyse som har tatt for seg mange studier som har sett på dette, og kommet frem til at det virker som at alkohol kan virke beskyttende, eller gi en redusert risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.
Så det virker som at alkohol kan gi en redusert risiko?
Er det ikke sånn all forskning sier da?
Jo, men jeg vet ikke, hvis det var så vagt som det, så kan du rette frem i en medisinsk podcast.
Nei,
det podcast.
Sto gives a decreased risk for cancer in the thyroid. Thyroid.
Men hvor mye risikoreduksjon da?
Det kan du og jeg snakke om etterpå. Det er kjedelig for folk å høre på, vet du. Det tar vi på kammerset.
Ja,
men det var jo mer hvis du hadde hørt om det. Men det er tydeligvis ikke noe som er opptatt og vedtatt.
Opplyst og vedtatt? Nei, jeg tror jeg tror ikke jeg har hørt om det før. Det kan absolutt godt være det stemmer.
Mm.
Men du skal være ganske iskald hvis du drikker alkohol for å redusere risikoen din for skjoldbruskkjertelkreft, fordi sjansen for å få det er ganske liten.
Ja, det er sant. Da tror jeg kanskje ikke jeg skal gi noe ytterligere medisinske råd når det kommer til alkohol og kreft.
Nei, jeg tror vi har fått høre det vi trenger å høre.
Ikke sant. Men fint. Vi har fått en liten innføring i stoffskiftet, og godt er det. har en litt leken annonsør, og det lekekassen.no. Og i samarbeid med de så har du og jeg rett og slett fått oss en ny hobby, Harald.
Det helt riktig. Jeg vil faktisk begynne med å takke lekekassen.no for at de har introdusert oss, eller kanskje jeg skal si reintrodusert oss, for Lego. Fordi da jeg var liten så elsket jeg å bygge Lego og se hvordan de små brikkene kunne sette sammen i alle mulige varianter. Men nå har faktisk Lego på nytt begynt å gi meg moro i hverdagen.
Ja, og det gjelder oss begge, for jeg tror vi begge to nesten er litt overrasket over hvor gøy vi synes det er å bygge Lego igjen. Og på lekekassen.no så finnes det et bredt utvalg av Lego for voksne. Vi har valgt oss et bilde av John Lennon fra serien Lego Art. Og kan ikke du bare fortelle folk hva greia med Lego Art er, Harald?
Jo, Lego Art er nemlig en Lego-serie som lekekassen.no har, som er for voksne. Og den serien består av bilder som du kan bygge av Lego, og det ferdige resultatet kan da henges på veggen.
Men det som er litt overraskende er jo hvor koselig du og jeg synes det er å bygge sammen. Vi har rett og slett byttet ut TV-en med kos rundt stuebordet. Vi har pratet i vei, og hvis vi har vært litt lei av å prate med hverandre, så har jo Lego hatt løsninger på det også.
Det er helt riktig, for inni disse pakkene så har du også egne soundtrack som du kan høre på mens du bygger. Og det er veldig avslappende, og det er en veldig god hobby som jeg gleder meg til å fortsette med fremover.
Og vi er jo som konkurransemennesker også sånn at vi begynte å konkurrere litt om hvem som klarte å bygge raskest og sånn, men det skrinla vi jo ganske fort, for vi skjønte at det var hakket hyggeligere å kose seg med byggingen. Men det er jo også et alternativ for de som kanskje er som meg og har et unormalt stort konkurranseinstinkt å lage litt sånn konkurranse ut av det hele.
Og vil du teste ut en ny og avslappende hobby, og ta en liten pause fra all TV-tittingen som det blir alt for mye av, så kan du ta turen innom lekekassen.no og sjekke ut Lego for voksne.
På vår Instagram-konto Åpen Journal så sender jo dere inn spørsmål og forslag til temaer, og det setter vi veldig stor pris på. Denne uken så er det en som lurer på smitterisiko ved herpes, og hun skriver: «Hei, er det sånn at dersom man har munnherpes, så kan man aldri kysse noen igjen, uten at de også utsettes for en viss smitterisiko?»
Ja, munnherpes, så det er det samme som forkjølelsessår, som mange har hørt om. Og det skyldes jo et herpesvirus som er sånn at når du blir smittet av det, så blir det liggende i kroppen. Mm. Og det ligger det vi kaller latent, så det kan komme fram og gi disse klassiske munnsårene. For eksempel hvis du er forkjølet, eller hvis du har vært ute i mye sol, eller en annen ting som kunne tenke seg å redusere immunforsvaret, sånn at det viruset får lov til å blusse opp litt. Når du har utbrudd, da er du veldig smittsom. Fordi i det forkjølelsesåret så er det masse herpesvirus. Da må du ikke kysse noen. Og ofte er det sånn at i dagene før du får et utbrudd, så kjenner du litt sånn prikking. Eller det som i den danske læreboken heter prikken og stikken. Jeg leser en dansk lærebok om dette. Og da skal du heller ikke kysse noen. For Nei. Da er smitten på vei. Men imellom fastene, når du ikke har forkjølelsesår, da kan du kysse noen. Ja. Og er risikoen null? Nei, det er den ikke. Men den er veldig lav.
Ikke sant. Men du kan jo egentlig, ja, fordi du vet jo ikke alltid om du er rett rundt hjørnet, ikke sant?
Nei, men du kjenner gjerne den prikken og stikken.
Prikken og stikken. Så greit. Mange takk.
Og så skal ikke kysse, og Nei. Ikke ha oralsex.
Nei.
For det kan smitte, og så ned dit.
Veldig kjedelig hvis man har akkurat kjøpt seg en ny bok som heter Kamasutra, da.
I Core Amour så er det ingen elementer av risiko for oral til genital herpesmitte. Nei, men... Så du kan ta det.
Ok, det tror jeg kan uansett faktisk. Nå ler jeg godt og du
blir lengre og lengre maska.
Men fint.
Vi snakket om at kul alltid var et dårlig tegn, men akkurat nå så er det et godt tegn.
Nei. Men bra du blir ferdig med de dårlige spøkene før dagens gjest kommer. Det tror jeg både gjesten og jeg er glad for.
Du, han kom på tredjeplass i Skagense.
Ja.
Du kom bare på fjerde. Ja. Er det bittert?
Ja, litt.
Okay.
Men la meg si det sånn, vi har i hvert fall vært med i Skal vi danse. Hvordan er det med deg?
Jeg har sett mange episoder.
Mange episoder. Men fint, skal vi kanskje få han inn, eller?
Jeg tror vi skal gjøre det.
Dagens gjest er 29 år gammel. Han er altså bare 2 år yngre enn deg og meg, Harald. Likevel så er han liksom så mye hippere, for han er superpopulær hos kidsa, har 120 000 abonnenter på YouTube, er programleder for Flipklipp på NRK, og er rett og slett bare en helt hos de unge. Velkommen, Viktor Sotberg.
Å, tusen takk!
Hva mener du at han er mye hippere enn oss?
Men du ser altså. Her sitter Harald i sånn pologenser, og så kommer du inn i sånn bamse.
Han har også hette, vi har hettegenser begge to.
Vi har hoodies da, det jo det hoodie game.
Hoodies, vi har hoodies. Ja.
Og så har du caps, Harald, og du har liksom farget håret grått, Victor.
Ja, jeg liker det, litt sånn kite og litt sånn, you know, grey fox, grey wolf, ja.
Du skjønner jo nå hvorfor han er hippere.
Helt uenig.
Helt uenig. Men vi vil jo gjerne liksom vite hemmeligheten. Hvordan kan man liksom nærme
dabbe?
Seg?
Kan du dabbe?
Jeg dabber hele tiden, fordi selv om det er ut ennå, det er det som er så gøy, fordi at alle kidsa synes det taper noe å dabbe, og ikke da sånn. Har jeg begynt å dabbe. Boom!
Helt enig. Det er dabber i medgang og motgang.
Kjempebra!
Dabber året rundt.
Åh, det voucher jeg for, altså.
Hvem er hipp nå?
Deg.
Takk.
Jo, men dette synes jeg er interessant, for vi har jo da nylig fått barn, og det er selvfølgelig en liten stund til han begynner å skjønne hva som er hippt og ukult og sånn. Men hvis dabbing er ut da, Victor, hva er det som nå er inn?
Ja, altså hva er egentlig inn? Jeg føler bare at de endrer på det hele tiden, ja. Men det som egentlig er det kuleste er nesten bare å ikke prøve noe som helst. Bare ikke gjør noe som helst.
Pokémon-kort?
Det skal jeg prøve å gjøre populært igjen, altså.
Ja.
Pogs? Du?
Pogs og Dracoheads.
Det var ganske fett.
Ja. Hva med Tamagotchi?
Ja, men nå kommer det en ny Tamagotchi, har jeg hørt.
Nei,
ja, da skal jeg lage YouTube-video på det, altså. Ja, det skjer.
Vi har jo fått en liten Tamagotchi her.
Ja, det har du ikke
en liten mini Tamagotchi.
Ja, det er i hvert fall like krevende som en Tamagotchi. Men altså, grunnen til at jeg liksom er liksom fascinert er jo at jeg måtte jo lese meg litt opp på deg siden du skulle være gjest, og så liksom oppdager jeg da, til min overraskelse, at du er liksom snart 30.
Ja.
Men du slår meg jo som en 20-åring. Hva gjør du for å holde deg så ung, Victor?
Jeg tror egentlig jeg bare lever livet som jeg vil leve det, og som jeg alltid har ville leve det. Jeg føler liksom det er veldig mange som stresser noe rundt meg, fordi at de snart blir 30 og sånne ting, og jeg er sånn... Hva har vel det å si? Altså, det er ingenting som endrer seg om man ikke endrer seg selv. Altså, jeg føler jeg bare er meg selv hele tiden, og jeg tror kanskje det gjør at jeg på en måte holder meg litt barnslig og glad i de litt barnslige greiene, og ja, holder på ungdommen der, rett og slett. Det er bare fordi jeg er bare sånn som person, egentlig.
Ja.
Jo, men jeg kjenner meg igjen. Altså, hadde det ikke vært for at jeg blir mast på hele tiden, så hadde jeg altså vært mye mer barnslig enn jeg er.
Ja,
det er faktisk sant. Men du har jo begynt å bygge Lego igjen. Altså.
Jeg har begynt å bygge Lego.
Du har det,
ja. Ja, faktisk. Det er veldig sånn avslappende, fin aktivitet å gjøre. Ja. Fordi når man begynner å gjøre det på kveldene, så ser man hvor mye tid man bruker foran skjerm.
Mm.
Ja.
Det er ikke bra.
Nei, hvor bevisst er du på det? Skjermbruk?
Vet du hva? Jeg bruker mye tid på skjerm. Veldig mye tid på skjerm. Jeg gjør det. Men jeg klarer å liksom balansere det med å liksom bevege meg og trene og sånne ting. Da. Så jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det egentlig.
Nei.
I tillegg så balanserer jeg det med liksom å treffe venner ut. Og jeg har jo veldig travel hverdag og jobber jo veldig mye. Så når jeg først på en måte ser på skjerm og game eller ser en serie og sånt, så gjør jeg det med veldig god samvittighet.
Ja.
Men jeg vet det mye da.
Jo,
jeg
vet det mye. Men så lenge det er balansert så tenker jeg at det er greit.
Ja.
Men du har det veldig hektisk om dagen, Victor. Du har gitt ut en bok som heter Bare Victor, som handler om å finne seg selv. Kan du ikke prøve å forklare liksom bakgrunnen for at du har gitt ut den boka?
Ja, altså jeg har jo egentlig helt fra starten av jobbet veldig med det budskapet at alle skal kan være seg selv, og det er jo mye fordi at jeg har opplevd opp gjennom tiden at jeg følte at jeg ikke kunne være det, og følte at det ikke var greit å være det, og når man på en måte endelig har innsett at, oh shit, det er jo faktisk helt greit å bare være seg selv, og ikke bare greit, men det er faktisk helt fantastisk å bare være seg selv. Det er digg å komme til den liksom, realization der, liksom. Så vet jeg jo at det er ekstremt mange unge ute der som går og er like usikre, og går også og føler at de ikke kan være seg selv, og kanskje har opplevd mobbing, eller vanskeligheter i hjemme, eller you name it, liksom. Man går og føler seg alene. Og det vil jeg på en måte få en stoppe for, det å gå og føle seg alene. Fordi historien min er ikke noe spesiell, sånn egentlig. Det er mange som går ut der og er ensom og blir mobba og føler seg utenfor. Men jeg synes bare at man må begynne å være mye mer åpen om det.
Mm.
Og da kanskje vise at de er ikke alene.
Mm.
Så kanskje en person som er ute der og føler seg litt ensom og alene i mørket sitt, kanskje kan lese boka mi og tenke at ok, jeg er ikke helt alene.
Liksom. Mm. Det tror jeg er et ekstremt viktig budskap. Og så Det som det sto meg litt i helgen også, jeg leste en artikkel i Dagens Næringsliv hvor Gunnhild Stordalen var ute og snakket om hvor viktig det var med mye søvn da.
Ja.
Det var så viktig å tenke sånn, ja, det supert for meg som nybakt småbarnspappa.
Å få det rådet.
Ja. Og det, da jeg tenker litt sånn med sånn som med deg, Victor, at du har jo liksom, du er deg selv, og du lever jo av å være deg selv, ikke sant? Du er en superpopulær fyr, sånn at for deg så var det helt greit å være deg selv, og det, du fikk masse bra respons. Men det kan jo at man ikke nødvendigvis får den responsen. Altså, hvor er det man måler om det er greit å være seg selv eller ikke?
Det er veldig godt spørsmål, for jeg fikk ikke det når jeg først startet. Mm. Det skal bare sies. Mm. Det tok sin tid for å komme på en måte til et sted hvor folk var litt sånn, ok, det her er ganske kult. Mm. Jeg laget jo en YouTube-kanal hvor jeg kalte meg Weird Norwegian. Jeg gjorde det på engelsk, og jeg preachet om det samme. Jeg var liksom sånn, vær rar, vær deg selv, stay weird, be yourself, liksom. Og kalte meg selv for rar, og det var jeg stolt av, og sånne ting. Men utrolig mye hat var ut og gikk, for å si det sånn.
Men kunne du skrevet den boka da, tror du? Hadde du klart liksom å stå i det?
Nei, det tror jeg ikke. Fordi at jeg brukt ganske lang tid, og jeg brukte YouTube som en slags plattform for å finne meg selv, og også se andre som jeg kjent meg igjen i, og da bli mer og mer komfortabel i meg selv, og lage videoer på det, og bli mer og mer åpen med også mitt publikum, da, som så på meg på YouTube. For det tok sin tid, rett og slett.
Mm. Ja.
Mm. Ja, for det er litt kul, for det er det jeg tenker at som... jeg tenker at vi må begynne å lære opp han poden her borte også, ikke sant? Og vi har begynt med noe som vi kaller beskjed til Bernhard, og jeg er veldig spent på hva du skal si etterpå, og det er, hvis du kan lære han noe, han, ikke sant, han vet ingenting, vi må lære han absolutt alt da. Vi må lære han om, er det sånn at kvinner skal tjene mindre enn menn, for eksempel? Er det sånn at kvinner skal ta oppvasken og menn skal skifte dekk? Det må vi lære han, alt sammen, ingenting. Ikke sant, homofili, er det dårligere enn heterofili? Ikke sant? Han vet ikke, han bryr seg ikke, vi må lære han det. Så det er ganske stort ansvar.
Ja.
Men det er da, vi, ikke sant, så jeg gleder meg til at du skal komme med ditt råd etterpå.
Ja.
Men det var derfor jeg spurte, ikke sant, fordi når man kommer ut og er seg selv, det er jo... Man møter jo sannsynligvis en del motstand. Altså, det er en del sånn, det er derfor man ikke tør å være seg selv.
Mm.
Og da er jeg sånn spent på, hvor er det man skal begynne å jobbe for å si at det er greit å være seg selv? Fordi for deg, du er jo så superfyr og har så mye positivt i livet ditt. Mm. Og hvis du sier selv at du kunne ikke skrevet den boka da du var deg selv og bare var weird.
Mm.
Det er jo litt sånn paradoksalt egentlig, for det er jo de du treffer.
Ja.
Ikke sant? Du må treffe de som sitter på de mørke kjellerne sine og føler seg ensomme.
Mm.
Og hva er det vi kan si til de?
Ja, hvor skal det begynne liksom?
Ja, hvor skal man begynne?
Ja, herregud. Det er et stort spørsmål, føler jeg. Det er liksom det samme spørsmålet som, ja, hvordan skal vi slutte på mobbing, liksom?
Ja,
det er sånn, det er et sånt, sånn helt sånn umulig nesten å svare på, fordi det er så mange enkelttilfeller ute der.
Mm.
Og hvordan skal man løse hvert eneste enkelt tilfelle.
Men hva var det som gjorde at du turte å være deg selv? Hva var det som fikk deg til å si at nå jeg er faktisk bra nok, nå får de andre får behalde så godt, jeg skal tørre å være meg selv?
Folkehøyskola, faktisk.
Ja. Det føler jeg mange sier.
Ja, men det er veldig spennende, for jeg kom fra, altså Steinkjer er jo ikke så veldig stort sted, og Egge som jeg kom fra er enda mindre sted i Steinkjer.
Ja.
Så det var jo ikke så mange folk der, og når jeg da flyttet og begynte på folkehøyskole i Hønefoss på Ringerike, da møtte jeg så sykt mange forskjellige typer mennesker. Og jeg hadde aldri møtt så mye forskjellige typer mennesker før, som var fra over hele landet, ikke sant? Alt ifra folk fra forskjellige etnisiteter, forskjellige legninger, forskjellige interesser, forskjellige... Ja, altså, det var så mye spennende mennesker som bare gjorde at jeg ble mer og mer også meg selv, og det var et sted hvor vi heller feiret det at vi var annerledes enn at det ble sett ned på, på en måte. Og det var da jeg endelig liksom begynte å forstå at shit... Det er veldig kult å være med.
Ja, men jeg tror det er det man må liksom jobbe med som egentlig et helt samfunn. Da. Det, sånn, det skal ikke ta liksom 13 års skolegang før man kan være seg selv på skolen, tenker jeg da.
Virkelig. Jeg håper jo at den der folkehøyskole-feelingen kan på en måte komme ned en del hakk, kanskje komme på videregående, og så kanskje vi får den ned på ungdomsskolen, og så det har vært et bra mål. Egentlig.
Men der er kanskje YouTube er jo en sånn nettbasert folkehøyskole. Altså, det sikkert handler om med folkehøyskole er det at i hver klasse så er det kanskje to som skiller seg veldig ut, og det er for lite til at du får noen akseptanse for det.
Ja.
Mens på folkehøyskole så er konsentrasjonen av folk som skiller seg mye høyere, så man sier at jeg er ikke helt alene.
Mm.
Men skulle man starte tidlig med å si at ok, jeg er annerledes enn alle i klassen min, men här på nettet, på YouTube är ju många andra som är som mig. Mm. Aha, då är det grejt.
Mm. Det den likte jag. Jag likte nätbaserad folkhögskola. Att YouTube är en nätbaserad folkhögskola. Den känns att bruka, den känns att ta. Vad så du vet.
Ta den och tjäna massor av pengar.
Claim it.
Ja, men den syns så fin, Harald. Men detta med att på något sätt vokse opp, føle seg annerledes og kanskje ikke alltid ha det like bra, kan jo gjøre at man også fysisk ikke har det helt sånn kjempefint. Merket du noe til det, at du ikke var liksom i fysisk god form?
Ja, altså det var vel også rundt den tida at jeg begynte å slutte på fotballen og slutte med handballen og idrettene jeg drev på med, og da kanskje ble jeg litt slappere i kroppen, hadde litt mindre energi, gikk rundt og hadde dårlig humør hele tida. Følte meg liksom, emo var jo veldig inn på den tida, ikke sant? Så jeg følte meg jo veldig emo, men uten liksom svart hår og sånt, for jeg fikk ikke lov til å farge håret mitt.
Nei.
Man blir jo veldig påvirket i den alderen, altså det som sitter, hvis man har det vondt, så påvirker det alt man gjør, og der man har ikke akkurat overskudd til å hverken trene eller være sammen med andre, hvis man opplever de tingene der.
Nei. Men hvis du da var syk da, eller føler deg syk nå, er du typen som liksom går til legen med en gang, eller er du sånn som holder det litt for deg selv?
Jeg går nesten aldri til legen.
Nei.
Jeg er en sånn en som bare, hvis jeg skal gå til legen, da er det noe skikkelig alvorlig, altså.
Okay.
Da må det være så vondt at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre av meg. Eller at jeg må ha en legeattest til noe. Jeg bare, ja greit, jeg skal gå til legen. Men nei, det er veldig sjeldent jeg går til legen.
Ja.
Til og med når jeg var liten og jeg falt ned fra hoppbakken og slo et svært høl i leggen.
Ja.
Og venninna mi bare, vi må ringe legevakten, vi må ringe foreldrene. Jeg bare, nei, jeg skal gå hjem.
Men hvorfor det?
Og da gikk jeg hjem. Jeg vet ikke, akkurat da var jeg veldig sånn sur på alt og sur på verden.
Ja, ja. Litt emo.
Litt emo. Så det kan ha noe å si der, men til og med ikke da var jeg sånn, nei, skal ikke til noen legevakt eller så, jeg skal gå hjem.
Ja.
Og det gikk bra?
Det gikk bra, men når jeg kom hjem så tok foreldrene mine meg til legevakt. Ja.
Ikke sant? Ja. Og sydde og...
Ja, sydde og styr på.
Amputert og...
Ja, ja. Så...
Men den dag i dag, hvorfor kvier du deg liksom for å gå til legen?
Jeg vet ikke om jeg kvier meg, men jeg bare føler meg veldig sjeldent dårlig.
Syk nok liksom?
Ja,
ja.
For jeg er litt sånn, hvorfor skal jeg få meg litt sånn snufftått en dag liksom? Jeg tror jo ikke det. Det er liksom sånn, man blir jo frisk om noen dager, tenker jeg da.
Man gjør det, man blir alltid frisk.
Du rømmer pasient, tenker jeg.
Ja. Men det husker jeg at det er ganske sånn paradoksalt, liksom, hvorfor går du til legen? Det er veldig bra å aldri gå til legen, for det betyr at man ikke har noe særlig issues. Og det husker jeg også da jeg jobbet på sykehus, tenker jeg sånn, den jobben, jeg husker, jeg hadde vakt på sykehuset, og så det var døgnet vi gikk sånn 25 timers vakter da, ganske lenge, og det beste jeg visste var liksom opp på toppen av sykehuset, da så det utover liksom hele Oslo, gikk jeg opp på toppen der, hadde jeg vakt, så tenkte jeg sånn, nå passer jeg på alle dere her, du. Følte meg helt
idiot. Stormannsgalskap på sitt verste.
Jeg hadde et veldig nøkternt forhold til det, men det jeg tenkte på er at jobben min, eller oss på sykehuset, er jo liksom oppå alt annet. Vi skaper jo ikke noe verdi egentlig, vi bare sørger for at alt annet går.
Ja.
Ikke sant? Altså hvis du jobber på en fabrikk og lager fyrstikker for eksempel, så skaper du jo noe, mens vår jobb er bare å få folk tilbake igjen på jobb. Det er en sånn pussig måte. Så mye bedre, sier alle godt legen, er jo beste. Beste har vært om det ikke var behov for legen i det hele
tatt. Ja, det.
Men er du sånn som kan liksom gå og være redd for å få ting da?
Jeg er veldig sjeldent redd for å bli syk egentlig. Men kanskje fordi jeg ikke tenker så mye på det.
Nei.
Jeg har vært litt redd nå i denne perioden her.
Ja, det er jo litt godt å høre da, ja. For det har vi alle vært.
Ja, der har jeg vært redd, og der har jeg tatt liksom alle forholdsregler og tar ikke kollektiv og spriter meg hele tiden. Og når folk spør om selfie, så er jeg bare sånn, en meter unna.
Ja.
Så der har jeg kjent veldig på det.
Ja.
Men bortsett fra det så har jeg vært så veldig sånn redd for å få noe egentlig.
Men hva gjør du for å ta vare på helsa din, i og med at du holder deg ganske frisk og rask?
Jeg tror faktisk mye har med liksom lykke å gjøre.
Mm.
Og for jeg føler meg veldig mye glad. Og gjør veldig mye ting jeg bare alltid har lyst til.
Ja.
Gjør veldig sjelden ting jeg ikke har lyst til. Og bare leve livet akkurat som jeg vil. Og da har jeg alltid veldig godt humør, føler jeg. Og så har jeg alltid veldig mye fine folk rundt meg som gjør at jeg blir i godt humør.
Mm.
Og jeg tror det har veldig mye å si på helsa.
Ja.
egentlig. Syke.
Absolutt. Ja, ja. Og husk på det, hva er det som tar oss unge menn særlig? Mm. Syken er det viktigste vi kan passe på nå, for egen helse.
Ja, ikke sant?
Ikke sant.
Men samtidig virker du jo som veldig sånn ja-menneske, så klarer du å si nei til ting på en måte?
Jeg har vært flinkere til det nå.
Ja.
Jeg var litt dårlig til å si nei til ting før, men nå i det siste så vil jeg si at jeg har vært litt flinkere til å ta vare på meg selv.
Ja.
Og si nei når jeg trenger, på en måte.
Ja.
Og tenke at nei, akkurat nå i kveld så må jeg litt tid for meg selv og for meg og kjæresten og, ja. Og sånt. Så ja, vil jeg si.
Det er godt å høre.
Mm. Vi er veldig glad for folk som sier nei til alt, men har likevel kommet hit.
Ja, jeg vet det. Da blir vi veldig glad. Ja. Nei, men dette med energi, har vi jo snakket litt om energi, faktisk.
Ja,
energi har vi faktisk snakket litt om i dag. For vi har snakket om stoffskifte. Har du noen forhold til det?
Ikke spesielt. Nei, det skal ikke jeg skryte på meg.
Nei.
Nei,
for det handler litt om å være i balanse med sitt eget hormonsystem. Føler du at din kropp er i balanse om dagen?
Ja, det vil jeg si.
Mm-hmm.
Det høres veldig alt, altså være i balanse med eget hormonsystem. Føler du noen gang at du er i ubalanse med eget hormonsystem, Victor?
Nei, kanskje ikke siden puberteten.
Men vet du hva? Dette tror jeg er sånn guttegreie, at dere ikke skjønner. For jeg tror en jente ville vært sånn, tar det spørsmålet med en gang. Fordi vi kjenner jo dette med hormoner mye sterkere, tror jeg da. Fordi vi har menstruasjon og sånn. Men da tror jeg at kanskje det er noe ikke dere har kjent på, i og med at det var så fremmed for dere begge.
Ja, det hørte sånn der, føler du at hormonsystemet er i ubalanse? Kom til Katarina. Er du trøtt
prøv
og sliten?
Prøv denne pillen. Mm. Nei, men det jeg prøvde å spørre om da, var jo liksom om du føler deg, altså ikke sant, noen ganger føler man seg mer sliten, ikke helt i vate liksom. Men akkurat nå i livet, hvor er du, Victor?
Jeg vil si at jeg føler meg veldig bra. Jeg har tendenser hvor jeg kjenner at jeg plutselig dupper litt under på, og kanskje har en litt sånn noe. Det er en veldig slapp dag, veldig sliten dag. Men jeg vet ikke om jeg klarer å skille om det er fordi jeg kanskje har hatt litt lite søvn, og legger meg litt sent på natta, og står opp fortsatt veldig tidlig på dagen for å få til jobb. For det blir jo fort gaming til plutselig klokka 3 på natta, så skal man på jobbdagen etterpå.
Ikke sant?
Så jeg lurer på om det har mer med det å gjøre enn stoffskifte.
Ja.
En ubalanse i hormonsystemet.
Ja.
Jeg må si at til nå så gir jeg poeng til Victor og minuspoeng til deg.
Det er ikke quizen da. Det er ikke quizen da. Okay. Men det er veldig, veldig snart. Tenkte kanskje vi bare skulle gå rett inn. Siden allerede er på poenggivningen.
Ja, noe som du er litt sånn i sige,
tenker du på? Ja, faktisk. Jeg er i sige. Men det som er veldig fint med denne quizen er at du har jo fått en relativt ny jingle.
Det har jeg, for vår fantastiske produsent Olav har sittet på tastaturet og hammet ut en jingle.
Ja.
Og den kommer nå. Da setter vi altså i gang, og vi starter ganske enkelt. Vi går til deg, Victor. Vi har snakket litt om stoffskifte og med
balanse i hormonsystemet.
Og da kommer jo ordet hyper fram.
Ja.
Og hva betyr ordet hyper?
Energisk.
Katja?
Mye. Ja,
for mye. Yes.
For mye, faktisk.
For mye. Ikke sant?
En som har ADHD, hva er de for noe? Er hyperaktive.
Ja.
Hyper, for mye.
For mye energi. Ja.
Neste spørsmål går til deg, Katarina. Hvilket tilskudd anbefaler norske myndigheter at man har liggende i tilfelle atomkatastrofe?
Ikke tenk på det. Jeg har jod i kjelleren.
Jod?
Ja.
Ok, hva sier du, Victor?
Da sier jeg C-vitamin.
C-vitamin. Ja, ja. Det kunne absolutt vært, men det er faktisk jod som er riktig. Men du skjønner, Katarina har en svigerfar som passer veldig på, og som følger myndighetenes råd til hva man skal ha liggende i kjelleren.
Ja. Du, det gjør typen min til en viss grad også.
Oh, ja. Er det sant? Kanskje han har litt jod i kjelleren?
Og plutselig kjempeoverrasket. Jeg trodde han holdt på å liksom lage en bombe i kjelleren, men så var det liksom en sånn ting du fylte opp med vann og sånn, sånn at du skulle ha vann.
Ja, ja, primus. Sånn,
ja, ja. Ja. Jeg bare, hva er det du holder på med i kjelleren? Hold med, passe på.
Rigger opp til et litt sånn likvideringsrom der nede.
Ja, ja, ja.
En neste spørsmål, starten her, Victor. Er Katarina bedre beskyttet enn andre mot atomkatastrofer fordi hun har en svigerfar med fornavn som begynner på jod?
Herregud.
Nei.
Nei, men jeg har en svigerfar som har et navn som begynner på jod, som har gitt meg beskyttelse mot det du spurte om.
Ja, og jod.
Ja, ikke sant? Ja, så, det er det, så egentlig er svaret ja, men vi sier nei.
Det er uavhengig av fornavnet hans, men han har faktisk det. Det er helt riktig. Ok, fortsatt 200.
Mm.
Victor, Stoffskifte, det avgjør hvor mye varme vi avgir. For når vi forbrenner og spiser maten, så avgir vi varme. Men hvor mye varme avgir et vanlig menneske?
Oi, shit. For å si at du sier noe som veldig sånn...
Bare what?
Grader, ja. Hva er kroppstemperatur? Det vet jeg heller ikke.
Vet du ikke vanlig kroppstemperatur?
Nei!
Hvis du måtte gjette, da.
Jeg gjette... 18 grader 20 grader 24 grader
sånn rundt, det kommer litt an på hvordan man måler da. Men rundt 37 grader er kroppstemperatur 37 grader
ja.
Men spørsmålet var, er det spørsmålet hvor mange grader vi avgir? Eller hvor mange...
Nei, hvor mye varme avgir et vanlig menneske?
Hvor mye varme?
Og da lurer det sikkert på hvordan man måler varme ikke sant? Og da, sånn som her i studio så har vi jo en panelovn og den er cirka på 1000 watt.
Ja, så du sier watt, ja.
Så du sier watt?
Ja, så watt er liksom effekten vi snakker om når vi måler varme. Så en panelovn, 1000 watt. Mm. Hvor mye varme avgir et menneske? Er Victor først?
100 watt.
100 watt. Katarina?
Jeg vil tro mye mer enn en varmeovn, ja.
Ok.
Så jeg vil si faktisk 7000 watt.
Har du noen kjent på en varmeovn som er på full guffe?
Da brenner man
seg. Da brenner du, da. Så hvis du tenker det, og så ganger du det med 7, da har du forslaget til Katarina Vatt, da.
Okay. Så jeg var nærmest, eller?
Så du skjønner hvorfor vi håper at det er mye på det siste året?
Jeg trodde det var et slags lurespørsmål.
Vet du hvor mange watt tatt som fasiten?
Nei.
100 watt, Victor.
Nei!
Yes!
Tuller du?
Åh, jeg fikk et poeng. Jeg trodde ikke jeg kom til å få et poeng.
Nei, i hvert fall på hvordan du startet dette spørsmålet.
Ja.
Ok, 2-1.
2-1, helt riktig. Og det er to spørsmål. Neste spørsmål. Katarina Flatland.
Ja.
Burde vi alle testes for lavt stoffskifte?
Nei.
Victor?
Nei. Jo. Burde vi det?
Alle nyfødte screenes for lavt stoffskifte.
Nei.
Er det sant?
Ja, det er sant. Det er en av de prøvene man tar.
Hæ? Ok. Mm.
Tenk litt på det.
Ja, men er det enda viktigere å se på når man er ung?
Yes. Veldig bra, Victor.
Ja.
Poeng til Victor.
Nå prøver han å få... Jeg får ikke ekstra poeng her.
Det, refleksjon rundt et svar.
Ja.
Det er helt riktig, fordi det er av de sykdommene man, hvis du påviser det tidlig, så kan du starte med behandling tidlig, og det gjør at du ikke får sånne alvorlige skader som du får hvis du går med et sånt lavt stoffskifte fra du er nyfødt.
Ja.
Siste spørsmål.
Er det 2-2?
Ja.
Oi.
Spennende.
Ja, veldig spennende.
Starter med deg, Katarina. Når vi brenner noe på et bål, så trenger vi oksygen for at det skal brenne. Når vi forbrenner noe i kroppen, hva trenger man da?
Ja, jeg skjønner, for å lage energi da.
Helt riktig. For når du et bål, så tar du en V-kube, og så tenner du på den, og så kommer det varme. Det er akkurat samme som skjer når du putter mat i kroppen. Man brenner den, forbrenner den, og så kommer det varme og energi.
Trenger vi vann?
Ok, Victor, vi lar deg få ordet.
Aktivitet.
Tilbake til deg, Katarina.
Jeg har lyst til å komme på det. Hydrogen.
Svaret er oksygen. Det er oksygen.
Det er oksygen, for det er jo tegnet sånn. Nei, det er jo ikke det. Lurespørsmål.
Det er derfor jeg puster.
Ja.
Men da er det faktisk likt. 2-2.
Ja.
Da må vi jo finne et spørsmål som...
Hvis jeg skal komme med tips, Harald, i og med at du nå er quizmaster, så kan du jo driste deg til å noen ganger bare ha med et ekstra spørsmål på forhånd.
Ja, spørsmålet ikke blir det fremover. Ja. Da blir spørsmålet som følger, hva slags type spill er Fortnite?
Ja, hvem skal få svar? Du kan få svar først.
Mm. Ok. Hva? Det er et gamingspill.
Altså gamingspill. Ok, hva sier du, Victor?
Altså et Battle Royale-spill.
Fantastisk, Victor. Det er poeng til Victor. 3-2. Et gamingspill. Vet du hva game betyr?
Ja, spill.
Spill. Et spillespill.
Ok, jeg er outsmart i tidligere yes! dere.
Jeg trodde aldri jeg skulle vinne den her.
Men når vi da har en så høyintelligent medisinsk person her i dag, så tenker jeg at vi må benytte oss av anledningen til å få en beskjed til Bernhard. Hvis du tenker at han er et helt nytt menneske, som han faktisk også er, som du kan bidra til å oppfostre nå, hva er det du vil at han skal ta med seg inn i livet, Victor?
Det jeg vil han skal ta med meg... For meg så handler det alltid om hvordan man behandler menneskene rundt seg og alle rundt seg. Så jeg vil at hver gang Bernhard ser noen er alene i skolegården eller føler seg ensom eller går alene og ser ut som han vil kanskje ha noen å leke med, så vil jeg at Bernhard skal gå bort til den personen og ta den med seg inn i varmen.
Så hyggelig. Hva skal man si? Altså, har du noe man kan si når man går bort? For det kan jo, i hvert fall i Norge, være litt sånn rart å gå bort til den som står alene. Har du en opening phrase?
Jeg tror egentlig ikke det er så rart som man skal ha det til. Jeg tror egentlig, i hvert fall ikke om man, jeg tror jo det er mye vanskeligere om man er alene. Og da blir det jo en helt annen sak. Men Bernard, han ser for meg, står med en god venn i gjeng og bare går rett bort til henne og bare sier, hei du, bli med oss da.
Bli med oss. Mm. Ja,
uansett det hva det er, plott. Altså om det er om å sparke fotball eller om hva de gjør, så tror jeg den ene personen kommer til å bli veldig glad.
Det synes jeg var veldig fint tips. Jeg ble faktisk litt rørt, fordi jeg kjenner veldig på at jeg håper at Bernard blir en sånn type som gjør akkurat det der, at han blir snill mot de folk har rundt seg. Det er noe av det viktigste jeg håper han tar med seg. Så tusen takk for et veldig fint tips. Harald skriver ned alltid etterpå, så det er veldig fint. Vi har en liste som vi har startet på med, det er vel to tips så langt.
Ja,
det er så fint. Ja, så han skal få en liten liste overlevert når han blir gammel nok til det da.
Ja, det er koselig.
Men tusen takk for fint tips, og tusen takk for at du kom, Victor. Det var kjempehyggelig å ha deg.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så er vi tilbake neste uke.
Det er vi. Hei da!
Ha det! Plan B.